Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ameriške volitve še brez uradnega zmagovalca za Radio Ognjišče je spregovoril Bogomil Ferfila.
Pritisk na bolnišnice ne pojenja, v Murski Soboti upajo na solidarnost.
Šport, Tim Gajser, letošnji svetovni prvak.
Vreme, jutri se bo postopoma zjasnilo, konec tedna prihaja slana. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Včeraj je bilo v Sloveniji na novo potrjenih 2027 okuženih z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je 32%. V bolnišnicah se zdravi že 979 bolnikov s COVID-19, zato marsikje vlada zaskrbljenost, kako bodo zmogli, če bo številka še naraščala. Tanja Dominko.
V splošni bolnišnici Murska Sobota se denimo zdravi že 124 bolnikov s COVID-19, od tega jih je 15 na intenzivni negi. To je mnogo več, kot so sprva načrtovali, zato upajo, da jim bodo druge bolnišnice priskočile na pomoč. Strokovni direktor Daniel Grabar.
Pričakujemo sodelovanje ostalih bolnišnic, ki za enkrat dobro teče. Je problem bolj, katere paciente lahko transportiramo in pa tudi odprtje negovalne kapacitet, ki nam jih trenutno zagotavlja bolnišnica Ormož, nam bodo prav prišle. Tako da skupaj nekako za temi rešitvami in pa za to možnostjo eventualno še dodatno nameniti odpred postelje za ostale paciente, bomo poskrbeli za vse tiste, ki jih hospitalizacijo rabijo.
O tem se je vodstvo bolnišnice danes pogovarjalo z državno sekretarko za področje zdravstva v kabinetu predsednika vlade Jelko Godec. Ta je pohvalila zdravstveno osebje in vodstvo, ki se zelo dobro spopada s koronskimi razmerami. V Murski Soboti so dobili tudi nekaj kadrovskih okrepitev, a kot rečeno upajo na več. Kako je drugod po državi? V bolnišnici v Šempetru pri Novi Gorici sta zdravstveno osebje ponudila zdravstveni dom Ajdovščina in zdravstveni dom Nova Gorica, skupno 5 z področja zdravstvene nege. Prav tako pomagajo prostovoljci. Za Gorensko je direktor osnovnega zdravstva Gorenske Jože Veternik dejal, da so prejeli prošnjo splošne bolnišnice Jesenice, a je trenuten položaj takšen, da kadar potrebujejo za delo v ambulantah za COVID. Pa tudi na triažnih točkah za cepljenje proti gripi, za pomoč družinskim zdravnikom, za nadomeščanje bolnega kadra, pa tudi za pomoč v ambulanti nujne medicinske pomoči. Na Dolenjskem v Novem mestu še obvladujejo položaj z lastnimi kadri, so pa pozvali študente višjih letnikov zdravstvene fakultete, medicinske sestre, ki so se upokojile zadnji 2 leti in tudi prostovoljce za delo v prihodnje. Od skupaj 90 postelj za covidne bolnike jih imajo zasedenih 68. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kjer imajo trenutno v bolnišnici 51 bolnikov, so k pomoči pozvali zdravnike koncesionarje, a se niso javili. So se pa za pomoč v laboratoriju odzvali študentje mikrobiologije. Te so že vključili v delo.
Minister za zdravje Tomaž Gantar je na vladni novinarski konferenci ocenil, da se je zdravstveni sistem izredno prilagodil novim razmeram in da je bilo sprejetih precej pomembnih odločitev v pravo smer. Pojasnil je, da so znova pozvali izvajalce, da povečajo število postelj za bolnike s COVID-19 še za 100. Glede hitrih antigenskih testov je pojasnil, da je posebna skupina ocenila posamezne vrste testov in jih nekaj manj kot 20 označila kot dovolj specifične in dovolj občutljive, da se diagnostika z njimi lahko izvaja.
Poleg tega smo napravili v zadnjih dneh po izvedbo razpoložljivosti teh hitrih testov na tržišču. Na srečo seveda jih lahko zagotovimo v zadostnih količinah, vsaj te nekatere izmed teh naštetih kvalitetnejših testov, kar nam bo seveda odprlo dodatne možnosti, predvsem za testiranje zaposlenih na področju kritične infrastrukture, to pomeni v zdravstvu, v socialno-varstvenih zavodih, policija, civilna zaščita in še nekatere kategorije, kjer bomo poskušali zdaj uvesti redno tedensko ali dvakrat tedensko testiranje za pravočasno seveda ugotavljanje tudi asimptomatskih ali pa okuženih, ki imajo zelo blago izraženo simptomatiko, predstavljajo pa lahko izdaten vir dodatnih okužb.
Okužbe z novim koronavirusom se širijo med oskrbovanci doma starejših Talita Kum v Postojni. Zato za okužene v Postojni že pripravljajo rdečo cono, ki bo v prostorih tamkajšnjega podjetniškega inkubatorja. V domu v Dutovljah na Krasu odločitve o selitvi v rdečo cono še niso sprejeli. Število okuženih se je tam z 6 povečalo na 22 oskrbovancev, med zaposlenimi pa ostajata okužena le 2. V domu starejših občanov v Ilirski Bistrici medtem ostajajo pri 20 okuženih stanovalcih, ki so že bili premeščeni v dom na Vidmu, pripravljajo pa tudi dodatne namestitve, če bi jih potrebovali. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je vladi danes poslala dodaten nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu in jo pozvala, naj jih vključi v 6. paket. Predsednik zbornice Branko Meh je poudaril, da moramo narediti vse, da podjetja in delovna mesta ne ugasnejo. Vladi med drugim predlagajo, naj delodajalcem povrne celoten strošek, ki ga imajo z nadomestilom plače za delavce v primeru čakanja na delo, pa tudi za tiste, ki delajo s krajšim delovnim časom. Evropska komisija je v skladu s pravili o državni pomoči odobrila ukrep podpore Postojnski jami v višini 760 000 evrov, in sicer zaradi izgube zaradi koronavirusa. Javna podpora bo v obliki znižanja osnovne koncesnine, so sporočili iz predstavništva Evropske komisije.
Mozaik dneva, tudi v obliki podcasta.
Združene države Amerike v kratkem najverjetneje še ne bodo dobile zmagovalca predsedniških volitev. Za zmago je potrebno osvojiti 270 elektorskih glasov, demokrat Joe Biden jih ima 238, republikanec Donald Trump pa 213. V Michiganu, Wisconsinu in Nevadi je med njima manj kot odstotno točko razlike, še vedno pa ni jasno tudi, komu bodo šli elektronski glasovi. In sicer glasovi Pensilvanije, Severne Karoline in Georgije. Gre za države, ki zagotavljajo med 6 in 20 elektronskih glasov. Zmagovalec pa po ameriškem sistemu volitev pobere vse v posamezni državi, tudi če zmaga za manj kot odstotek. O tesnem izidu in nekaterih drugih vprašanjih, ki so povezana z letošnjimi volitvami, je za naš radio spregovoril politični analitik dr. Bogomil Ferfila. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Zaplete pri štetju oziroma, da bo to dolgotrajno, je bilo nekako pričakovano, pa vendar se je potihem nekako upalo, da bo zmagovalec znan hitro.
Ena možnost je bila seveda spet pričakovana so strani demokratov, da bo morda Biden vseeno uspel dobiti plaz glasov in na hitro zmagati, in tudi Trump bi v tem primeru, če bi bila razlika velika, priznal poraz. To se ni zgodilo, vidimo, da so rezultati, tako kot prejšnja leta, zelo tesni. Dejstvo je, da Trump ima približno 60 milijonov volivcev, ki so ga podpirali od prvega dneva pa do danes, tako da ni bilo pravzaprav realno pričakovati, torej razen v možnosti, da bi res prišlo izredno veliko število volivcev novih, mladih, ki bi podprli Bidena, vendar videli smo, da kar je Bidenu zelo manjkalo, ni bilo nobene energije, ni bilo jasnih politik. Glavna njegov moto je bil anti-Trump in pa napadanje v zvezi s pandemijo. Premalo lastnega programa.
V Pensilvaniji in Severni Karolini je sodišče nekako dalo čas za štetje glasovnic več dni, če so bile pravočasno oddane, v več državah pa so razlike zelo majhne, kljub temu pa bodo na koncu vsi elektorski glasovi šli k enemu kandidatu.
Torej, dejstvo je, da ima vsaka od 50 ameriških držav, in to je seveda razlog precejšnje zmede, malce drugačno volilno zakonodajo. In tudi glede, kar se je sedaj pokazalo kot ključno, glede štetja volilnih glasovnic, ki pridejo po pošti. Nekatere so sprejele, bi rekel, ta Trumpov predlog, da morajo biti vse dostavljene v roke volilni komisiji v posamezni državi do 3. novembra. Nekatere države so ta rok uspele podaljšati tudi z sodnimi odločitvami. Torej, kar nekaj milijonov poštnih glasov je še morda da še ni prišlo. Čeprav tudi dejstvo je, da kar se tiče glasovanja v ZDA, približno 2/3 glasov po pošti so verjetno oddali demokrati, vendar je so tudi glasovi vojakov, ki služijo v tujini, ki so sigurno glasovi za Trumpa, Tako da neko večje število demokratskih glasov v teh poštnih volilnicah sigurno je in seveda Trumpov interes je in tudi na sodiščih doseči, da se morda tiste glasovnice, ki bodo prišle po 3. novembru, ne bi upoštevale. Je pa praksa, da se takšne glasovnice zloži posebej in potem v bistvu sodišče odloči, ali se jih upošteva ali ne. Druga stvar, ki seveda lahko zelo zakomplicira, je dejstvo, da če bodo nekje rezultati zelo tesni, lahko vsaka stran zahteva ponovno štetje glasov. To je bil primer na Floridi pred torej leta 2000 in tedaj se pravzaprav sodniki pregledujejo vsako glasovnico posebej, gledajo, kako je preluknjena, gledajo, če niso kakšne opombe in to seveda lahko zelo podaljša štetje glasov. Torej lahko mesec, lahko pa tudi dalj.
Kaj pa prvi reakciji Trumpa in Bidena? Oba sta nekako napovedala, da pričakujeta zmago Trumpa, med drugim tudi spor na vrhovnem sodišču za ustavitev štetja, kar je potem sprožilo odziv demokratov. Kaj si lahko od tega obetamo?
Trump je tu dejansko zelo, zelo vročekrven in je že, torej lahko bi počakal, se je pravzaprav vse stvari dost ugodno, zanj ga odvijajo, republikanci so zadržali tudi senat, morda so celo povečali, da so povečali število sedežev v predstavniškem domu, vendar seveda dejstvo je, ne, da Trump je imenoval veliko število sodnikov, torej tako na vrhovnem sodišču, kot tudi na drugih zveznih sodiščih in seveda on se zanaša na to, da ima v sodni veji podporo in seveda že napoveduje spore, čeprav seveda verjetno bo ravno tako na nekaterih področjih, ki se bodo demokratom zdela pomembna, tudi demokrati začeli sodne spore. To je pač specifičnost ameriškega volilnega sistema, ključno s tem sistemom elektorjev, da je veliko odvisno od odločb sodišč po posameznih državah oziroma vrhovnega sodišča ZDA.
Merjenje javnega mnenja je spet zatajilo v kar nekaj zveznih državah, razlike so tudi bile manjše, kot so se napovedovale, kljub tem vsem napovedim, da se je metodologija prilagodila. Na kaj kaže to?
Sigurno je treba vedeti, da se z napovedmi javnega mnenja oziroma z anketami javnega mnenja prvič skuša vplivati na opredeljevanje volivcev. Tu je sigurno tudi dejstvo, da tisti, ki stoji za posamezno agencijo, službo, ki opravlja meritve javnega mnenja, vpliva deloma na rezultate, tako da te rezultati seveda niso čisto nepristranski. Torej, seveda, to je dodatna blamaža za ameriške te agencije, torej nekatere so rekle, da bodo se nehale ukvarjati oziroma, da bodo zapustile ta posel, če bo Biden izgubil volitve in kot kaže, torej jih izgublja. Torej, kljub temu, da so naredili izgleda nekatere popravke, da so skušali, recimo, da so skušali zajeti delež manj izobraženih, ki glasujejo predvsem za Trumpa. Nekateri problemi ostajajo, en takšen problem je sigurno miks teh anket in sicer sedaj se uporablja tako ankete po mobilni telefoniji, po fiksni telefoniji, po internetu, torej in tudi seveda v živo, tako da to, te štiri komponente so sigurno lahko problematične, tako da torej pričakujemo lahko malce posutja s pepelom v teh javnomnenjskih agencijah.
V zadnjih tednih smo lahko poslušali, da se je prodaja orožja povečala, tudi zvezne države so se pripravile na morebitne izbruhe nasilja, tudi Bela hiša je ogrejena, kako realna je ta grožnja?
Torej dejansko tudi trgovci v mestih so ogradili svoje trgovine. Prodaja orožja se je pravzaprav začela povečevati že z nemiri v številnih mestih. Torej situacija verjetno je naelektrena. Moramo se zavedati, da tako ena kot druga stran lahko pošleta svoje pristaše na ulice in pravzaprav 20% Američanov smatra, da je skoraj da nasilje upravičeno, če pride do nekih goljufij pri volitvah. Tako da to je pravzaprav en test Amerike. Tudi nekateri mediji, ki so bili prej bolj proti Trumpu, so sedaj že začeli miriti ljudi, pozivati, da naj počakajo na verjetne sodne spore, da naj to sprejmejo kot element ameriškega političnega sistema in torej, da naj ne skušajo uveljavljati svojo voljo z nasiljem na ulicah. Je pa seveda to nasilje možno, kajti videli smo, da je bila ta polarizacija in medijev in seveda tudi strankarskih veljakov velika. Čeprav seveda eden izmed paradoksov sedanje situacije je, da je Biden, pravzaprav, ki je ves čas gradil na, torej, tudi na kakšnem rasnem zaostrovanju, če hočete, ki je skušal pridobiti glasove črnskih volivcev tudi z obljubami, da če bo on predsednik, da bo proučil možnost, da jih izplača odškodnine zaradi suženstva in segregacije, vendar izgleda, da ravno na tem segmentu Biden ni uspel, torej ni verjetno dobil, vsaj kar se tiče v Floridi, ni dobil dovolj glasov črnskega prebivalstva in pa predvsem ni dobil dovolj glasov prebivalstva španskega porekla iz Južne Amerike in lahko, da ga bo to stalo zmage. V primeru Michigana in Pensilvanije je verjetno malce prehitro obljubljal konec naftne in premogovne industrije in prehod na zeleno industrijo, tako da pri teh volilnih obljubah in politikah je dobro biti previden in tu se je Bidenu marsikaj zareklo pri teh njegovih politikah, tako da najbolj verodostojna in politika, na katero je pridobil največ glasov, je bilo njegovo anti-Trumpovstvo in kritiko ravnanja Trumpa v primeru pandemije.
O ameriških predsedniških volitvah se je z doktorjem Bogomilom Ferfilo pogovarjal Andrej Šinko. Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 2480 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 26 bolnikov. V hrvaških bolnišnicah zdravijo že več kot 1200 bolnikov. 6 združenj hrvaških zdravnikov je od vlade zahtevalo nujno zaostritev ukrepov, da ne bi prišlo do zloma zdravstvenega sistema. Zahtevajo tudi bolj učinkovit sistem spremljanja stikov okuženih ter občutno več testiranj. Poljska bodo zaradi slabšanja epidemiološke slike zaostrila ukrepe, je danes napovedal poljski premier Mateusz Morawiecki. Med drugim bodo zaprli večino trgovin v trgovskih centrih in gledališča. Po besedah premijeja so samo še en korak oddaljeni od karantene za celotno državo. V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu potrdili več kot 1700 primerov okužbe, umrlo pa je 39 bolnikov. V Srbiji pa se razmere slabšajo najhitreje v Evropi, so opozorili v Svetovni zdravstveni organizaciji. Zabeležili so več kot 2400 novih okuženih. V Evropi se je končala obsežna policijska operacija proti trgovini z otroki. Prijeli so 388 vpletenih in odkrili več kot 60 mladoletnih žrtev. Operacijo so usklajevali Europol, Portugalska, Španija in Velika Britanija. Sodelovalo je 12 držav, tudi Slovenija. Sodelujoče države so se v iskanju žrtev in osumljencev osredotočile na mejne prehode in glavna prometna vozlišča.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Evropska unija bi morala v prihodnje posebno pozornost nameniti regijam, kjer živijo manjšine, saj so te pogosto manj razvite in so območja izseljevanja. Tako menijo v Evropski državljanski pobudi in do te sobote 7. novembra morajo zbrati 1 milijon podpisov evropskih državljanov. Poleg tega mora 7 držav doseči kvoto. Ta je določena za vsako državo posebej, državljani Slovenije bi morali prispevati vsaj 6000 podpisov, no tega cilja še nismo dosegli, časa pa ni več veliko, so pa med tem kvoto dosegle Madžarska, Romunija in Slovaška. Če bo pobuda uspešna, bodo tudi regije v sosednjih državah Avstrija, Italija, Madžarska in Hrvaška, kjer živijo slovenske narodne skupnosti, lahko deležne dodatnih sredstev Evropske unije. Tako bi preprečevali gospodarske zaostanke, zagotavljali pogoje za trajnostni razvoj ter ohranjali kulturne, verske, jezikovne, etnične in nacionalne značilnosti. Pobudo moralno podpira tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Povezavo do obrazca najdete tudi na naši spletni strani. Evropsko državljansko pobudo lahko podprejo državljani članic Evropske unije, ki so dovolj stari, da imajo pravico voliti v Evropski parlament.
Tim Gajser, ki si je že po prvi vožnji današnje dirke za veliko nagrado Pietra Morate zagotovil naslov svetovnega prvaka razreda MXGP, je na to še zmagal na predzadnji dirki sezone svetovnega prvenstva v motokrosu. V drugi vožnji je bil najhitrejši. Za Gajserja je današnji naslov prvaka skupno že četrti v karieri. Na dirki po Španiji je v današnji etapi zmagal Belgijec Tim Wellens. Drugo mesto je v sprintu zasedel Kanačan Michael Woods. Primož Roglič je zadržal 39 sekund prednosti pred Ekvadorcem Ricardom Carapazom. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bo v večjem delu Slovenije oblačno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, na jugovzhodu šele zvečer. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, do 18 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V petek, soboto in nedeljo bo jasno, zjutraj bo ponekod slana. Na Primorskem bo predvsem v petek še pihala šibka burja. V soboto in nedeljo bo zjutraj po nekaterih nižinah megla. Vreme oziroma temperature po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, oblačno 12 stopinj. Tudi Celje, Bovec, Ptuj, Črnomelj, Hrastnik po četrtek. Letališče Edvarda Rusjana, Maribor, Rogaška Slatina in Lendava 12 stopinj Celzija. Maribor, Idrija, Vrhnika, Trebnje, Metlika, Kranj, Velenje, Slovenske Konjice, letališče Lesce in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, kjer je oblačno 11 stopinj Celzija, Koper 16, letališče Portorož zmerno oblačno 16, Tolmin 14, Litija in Nova Gorica 13, Ajdovščina 15, Postojna, Ilirska Bistrica, Logatec, Bohinjska Češnica, Gornji Grad, Slovengradec, Gorenja vas in Ravne na Koroškem 10 stopinj Celzija. Kočevje, Jezersko, Rateče, Mežica, Pohorje, Babno polje 9 stopinj Celzija, Rudno polje in Listca 6 stopinj, Krvavec 4, Kredarica v oblakih in rahlo rosi 1 stopinja Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Trzin-Ljubljana med industrijsko cono in Črnučami proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti Domžale-Šentjakob-Ljubljana. Na primorski avtocesti je pred uvozom Kastelec proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Čakalna doba za tovorna vozila je na mejnem prehodu Obrežje 3 ure pri vstopu v Slovenijo in na mejnem prehodu Gruškov je 5 ur in pol pri vstopu v Slovenijo. Sporočajo tudi, da je delovna zapora v predoru Karavanke danes po noči odpovedana, delali bodo predvidoma v noči na četrtek. Previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.